Tvůj balanc.
Balanc.
Tvůj balanc. Sourozenci.
Balanc.
Série o sourozeneckých vztazích, ve kterých se poznáte. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
A ve finále my bychom takhle mohli fungovat dalších 30 let, ale nechtěl bych se pak 60 jako ohlídnout za tím životem, že jsme vlastně tady žili vedle sebe, ale vlastně o sebe nic nevíme.
Posloucháte Tvůj balanc, sérii o sourozeneckých vztazích. Dnes potkáváme Štěpána, který má dva bratry. Jeho vyprávění je ukázkou toho, že i když vedle sebe se sourozenci vyrůstáme třeba každý den, všichni jsme jiní, máme jiná přání, potřeby a otevřenost ke světu. Štěpán by si přál vztahy v rodině prohloubit.
Dobrý den, jmenuji se Štěpán, mi 27 let a mám jednoho staršího bráchu o 4 roky a jednoho mladšího o 10 let. A vyrůstali jsme spolu.
A jaký to bylo vyrůstat v takhle hodně mužském prostředí? Vnímal jsi to tak nějak?
Dobrý, to je soutěživý. No. Všichni jsme dělali nějaký sporty, nebo já to vztahuji k tomu staršímu bráchovi, protože s tím jsme většinou dělali jako podobné věci. A táta jednu dobu nás i trénoval jako na fotbale, takže to bylo, jako jsme jako všichni jezdili na jedno hřiště. Takže já jsem chtěl být vždycky stejně dobrý jako on. Moc mi to nedařilo asi. Na ty sporty je možná nadanější trochu. A s tím mladším už to pak bylo zase, to už byly ty zájmy úplně někde jinde. A když on začal dělat nějaký sporty, jak mi už bylo, dejme tomu, 15, 16, 17.
Kdy jsi začal vnímat jako staršího bráchu? Protože když se člověk narodí, tak než se jako rozkoukává v té rodině, máš třeba nějakou konkrétní vzpomínku, kdy jsi si zaznamenal, co máš spojený jako první vzpomínky na staršího bráchu?
Ty ano, teďka mi v tom trochu pomáhá, že se koukám na ty videa domácí. Většinou jsou zabraný takový ty velké události, jako jsou Vánoce a narozeniny, a když mi byly nějaký 3 roky, tak jsem sfoukával dort a zvládnul jsem sfouknout 3 svíčky najednou a ten starší brácha říkal v 7 letech tehdy, o, to bych zvládnul taky, jakože to nebyl žádný výkon. Takže jakoby od té chvíle jsem si říkal, jo, tak už asi jsem to nějak jako vnímal, že tam ta jako soutěživost byla docela značná.
Nějaká rivalita, to si asi dokážu představit, že je obvyklá, že ty sourozenci soupeří o pozornost a o uznání rodičů nebo i okolí.
No určitě, my jsme jako soupeřili společně furt, že jo, v oblečení, kdy já jsem vždycky větší nohu než on, takže já jsem si půjčoval jeho boty a vždycky má trochu roztáh, takže on měl, protože má menší nohu, tak byl na mě vždycky naštvaný. Pak když jsme byli starší, tak jsme měli jedno auto na půl a navzájem jsme si projížděli benzín, takže to bylo vždycky, že člověk nastoupil do auta a byla tam nula dojezd, takže hned volal tomu druhému, aby mu řekl, jako, že proč se nenatankoval. Takže jsme spolu řešili spíš takovýhle jako sourozenecký krize, co se týče nějakých těch věcí, jo.
Provozních věcí.
Provozních, čistě provozních.
Táta hodně nebyl doma, on pracoval v zahraničí, nebo asi pracuje pořád?
Pracuje v Belgii, takže posledních takových 15 let si myslím, že tam pravidelně jezdí takhle, že odlítá a vrací se zpátky.
A vnímal jsi to ty nebo s bráchama, že táta je často pryč?
Částečně asi určitě, protože my jsme jako se snažili stíhat všechny ty jako aktivity, že jsme jako jezdili na kola, dělali jsme sporty a chodili jsme do zoo. To nějakým způsobem jo, ale teďka, když jsem třeba starší, tak že bych jako úplně vyrazil s tátou někdy na pivo, to asi se mi ještě nestalo. Jednou jsem ho vzal na hokej, tam jsme si pivo dali, ale je to taky takový, jakože mám to v tom to-do listu, ještě nedávno byla reklama, kdy tam bylo vemte tátu na pivo, že byl nějaký den otců, jak jsem si říkal, to je přesně na mě, jako šitá reklama, takže no, vezmu tátu na pivo. Teďka mám narozeniny, takže nejenom k narozeninám.
Jak se vyvíjely tvoje vztahy s bráchama?
Tím, že vlastně jsme vyrůstali všichni v jedné domácnosti, tak jsme tam nějak jako koexistovali jako vedle sebe. Nějak, ten starší byl v nějakém takovém věku, v takové té pozdější pubertě, kdy prostě to gro byly nový počítačové hry a brácha docela jako to hrál, takže vlastně já jsem to takový první youtuber, tomu říkám jako na světě, protože já jsem mu stál furt za zádama, točil jsem s tou židlí, jak jsem se koukal na to, jak hraje. Takže ten hrál poměrně třeba 3 roky v kuse jednu hru, takže to mě nějak jako, já jsem ji nehrál, že mě to zase tak nezajímalo, takže já jsem hodně času trávil s tím malým. A možná jsem díky tomu, že jsem trávil tolik času, byl taky jako, nevím jestli dětinský, ale byl se trochu posunutý jako na tu stranu tomu mladšímu. A brácha, ten vlastně furt jako dospíval bez nás dvou, takže tam pak mi přišlo, že v určitý chvíli je taková jako mezera, jak jsem říkal, že to je jako vlak, kterým jako povodil a tu mezeru nějak se mi nedařadí do dneška jako zaplnit. No. kdy k sobě prostě s bráchou starším nemáme tak blízko. Jako máme dobrý vztah, máme se rádi, jakože když by někdo ukázal na mýho kamaráda, na mýho bráchu a měl by se rozhodnout, se kterým bych se neměl vídat, tak si asi vyberu toho bráchu, ale je to taky náročný. Jo. Vůbec mě otázka, jak to vidí on, jestli to má jakoby stejně.
Říkal jsi třeba bráchům, že budeš vyprávět do Balancu o vašem vztahu?
Neříkal, protože si myslím, že ani jeden z nich Balanc nezná. Ani neříkal, protože je to takový téma, který si myslím, že je dost možný, že trápí jenom mě, těch našich jako vztahů. Proto mladší, to je jako samozřejmě, já jsem 17, jaký neřešil nějaký jako mezilidský vztahy, to jsem jako práskal dveřma a byl jsem na rodiči dost ostrej, takže tam to jako chápu. U toho staršího tam mám pocit, že jako na té rovině moc jako nefunguje nějak. Těch mezilidských vztahů samozřejmě vztahy kolem sebe mám, přátelský a všechny možný, ale na té jako úrovni té hloubky toho vztahu si myslím, že nefunguje tak jako já.
A ty by si stál teda o nějaký hlubší vztah, jestli tomu dobře rozumím.
Určitě bych stál o to, aby jsme společně trávili víc času, nebo já si představuju ty rodinný obědy, až budeme mít jednou rodiny, tak aby se děli, nebo nějaký jako návštěvy na chatách. Vzhledem ke kontaktu, který máme jako v dnešní době, kdy prakticky spolu jako nemluvíme, pokud ten druhý něco vyloženě nepotřebuje, nebo nechce se něco půjčit, nebo udělat doma, tak ta konverzace je hodně zřídká. No. Takže...
Mě hodně zaujalo, jak jsi o tom mluvil, když jsme se vlastně domluvali na natáčení, že jsi říkal, že ty vztahy nejsou špatný, nebo že u vás doma to není blbý, ale že by si třeba stál o to, aby to bylo lepší.
Jo, určitě, tak vždycky je jako prostor k zlepšení a ve finále my bychom takhle mohli fungovat dalších 30 let, ale nechtěl bych se pak v 60 jako ohlídnout za tím životem, že jsme vlastně tady žili vedle sebe, ale vlastně o sebe nic nevíme, netrávíme spolu čas, i když bychom mohli, protože zájmy máme stejný a koníčky, takže by to bylo určitě škoda.
A jak to máš s mladším bráchou, nebo jak jsi vyvíjel tenhle vztah?
Do té doby, dokud jsem žil doma, což jsem se odstěhoval třeba před 8 lety, tak byl dobrý, víceméně jsme tam fungovali nějak společně, potkávali jsme se každý den, takže tam to evokuje to, že ty lidi spolu komunikují nějakým způsobem. V dnešní době se musím snažit, aby jsme spolu komunikovali, protože přece jenom jsme kluci a moc jako si nezavoláme, nepovídáme si hodinu po telefonu. Takže občas mu jako píšu, když tam jsme, tak se snažím ptát i na otázky jiný, než jak bylo ve škole, jestli z něčeho propadá. Teďka se chystám na Čundra, tak jsem si právě říkal, že bych vzal psa a jeho a šli bychom společně na Čundra. Uvidíme, jak to dopadne.
Jestli to víc neocení pes než brácha.
Pes to ocení určitě.
A možná je brácha v tom věku, kdy ho zajímají asi jiné věci, že chápu, že bojuješ asi s tímhle, že tam je přece jenom nějaký, řekněme, půlgenerační.
Jasně,
a v tom, co řeší on.
To určitě, zároveň tam jako hodně cítím z toho, že cokoliv já řeknu, tak je úplně jako, je tam 100% reakce jako pozitivní. Takže já se i snažím mu trochu pomoct v tom, že já když byl 17, tak jsem absolutně netušil, co budu dělat nebo co bych chtěl dělat. Takže já se snažím trošku nějak sugerovat, co si myslím v dnešní době, že bych chtěl jako vědět, když mě bylo 17. A nějakým způsobem třeba nasměrovat, co mi přijde jako trendy nebo jaká práce by mohla být dobrá, protože on je taky takovej, studuje Gimple a dodělá ten Gimple, půjde na nějakou humanitní vejšku a bude tak... 25 bude koukat, že vlastně na něj nikdo moc nečeká, že nemá žádnou specializaci a dneska ty děti prostě už jako nezazáří tím, že mají dobrou angličtinu, protože všichni mají dobrou angličtinu a tak se ho snažím trošku jako šoupat do nějakého takového kreativního průmyslu. To se mi docela líbí, tak uvidíme, jak to dopadne.
Takže se snažíš pro svý mladší bráchu fungovat trochu jako vzor?
Nevím, jestli jako vzor, ale spíš takový jako
mentor
možná malinko. Ale jako ne, nevědomně, jako že to vždycky ze mě nějak jako vypadne a určitě mu nechci jako říkat, co má dělat, nebo co by měl dělat. Jo. To je jenom jako, že jsou ty další možnosti, než se jenom vést, protože jako já jsem se vést celou dobu a bylo to hrozně fajn, ale pak člověk docela tvrdě narazí, když se jako láme ten chleba, a co teda se bude dělat. No.
Konfrontuje ty své představy o světě s tou realitou.
S tou realitou, no. Ta realita je vždycky taková trošku... Já jsem hodně jako snílek, jakože, že si věci moc jako nepřipouštím a hodně si je tak jako ve své hlavě zlehčuju, což nejde dělat do nekonečna, takže...
A v pubertě nějak? Vy jste se vlastně v pubertě pořádně všichni tři nepotkali, nebo tam ten věkový rozdíl už je docela dost, tak vnímal jste tam nějaký velký rozdíly, nebo třeba nějaký třenice se objevily?
V pubertě vlastně, když jsme byli s bráchou, s tím starším, tak tam by se dalo říct, že jsme měli tak nějak jako na stejno. Takže ten mladší pro nás byl vlastně ten malý brácha, takový ten otravný spíš, jakože my jsme nikdy nějaký třenice úplně jako neměli společně. Já jsem měl pokoj s bráchou teda až do 20 s tím mladším, takže my jsme byli vlastně furt spolu. A ten starší měl prostě jako ten svůj kumbál, kdy on vstával ve 12 dopoledne a zase se tam zavřel, takže tam byla taková jako izolace, která je docela jako normální. Takže tam prostor ani pro třenice moc jako nebylo. Spíš to je takový, že kluci to dělají jako doma trochu jinak než já, že fungujou, že já bych si prostě nedovolil načnout drahou zmrzlinu, jako co je v mrazáku, a oni si ji vezmou a celou se žerou prostě sami. Pak se jako ani nepodělají a pak to někam schovají, aby se jako na to ani nepřišlo. Takže možná byla třenice o to, kdo to snět, nebo jako kde to je.
Takže ty seš z vás tří ten nejspořádanější, nejspolehlivější?
To určitě nemůžu říct, to určitě ne. Ale vidím tak jako ještě za roh, co jako by se mohlo dít. Možná.
Co vztahy k vašim, k rodičům, jaký jsou vaši?
Dobrý, přísný. Moje máma je taková přísná, ta vždycky lpěla na to vzdělání, na tu dobrou práci, na to, jako aby jsme jak fungovali v té společnosti. Táta byl vždycky takový ten jako, zatím se šlo, když něco se chtělo. Bohužel pak se naučil větu, abych se šel zeptat mámy, takže tam to jako končilo. To jsem se ani nešel zeptat, to byl ztracený boj.
Zkusil si vyjednávat na té vlídnější frontě a když to nešlo, tak přesně agenda tak, úplně spadla ze stolu.
Přesně tak, takže to se rušilo, ale v nějaký zdravý míře byla přísná jako máma. Ona teda pracuje ve zdravotnictví, tam byl takový ten střed s tím, že jsem byl jako hypochondrický, nebo furt mi něco bylo, nebo hrál jsem sporty, kdy jsem si furt něco vykloubil, lámal a podle ní to nikdy nebylo tak vážný, jako to bylo, takže jednou, když jsem měl úplně oteklý malíček, tak jsem říkal, že bych možná mohl do nemocnice, to má zlomený, a říkal, že to určitě zlomený není, že to vidí každý den v práci. A zlomený to bylo, takže jsem tam jel teda jako na vlastní pěst a pak jsem přišel jako vítězoslavně s tou sádrou a říkal jsem jí, ale to zlomený neměl asi pravdu.
Bráchové mají stejný nebo podobný vztah s rodičima? No mě to zajímá z toho hlediska, že se řeší i v jednom dílu balancu pravidlo o sourozeneckých vztazích, že ten prostřední sourozenec to má, asi každý má svoje nějaké obtíže, nějaké výhody a nedá se to říct univerzálně, ale taková ta poučka, na kterou jsem se ptal, nebo taková ta teze je, že ten starší právě to má těžký, že to první dítě do značné míry také experimentální, u těch dalších už jsou ty rodiče jako klidnější a ten mladší je Benjamínek a často se na ní dostane méně času, že jo, protože ta péče se musí rozdělit ve vašem případě mezi tři kluky, tak že to už má jako na pohodu a ten střední je v takové zvláštní pozici a někdy, co jsem slyšel, že právě třeba ty střední děti můžou rebelovat hodně, aby si získali tu pozornost, kterou nemají v tom systému.
No, to můžu potvrdit, jo. To jsou takový, je to tak, je to jako u těch palačinek, že ta první je vždycky spálená, tak ten nejstarší brácha, ten víceméně jel v takových těch notách vlastně, nám se všem jako rodiče věnovali extrémně, jako my jsme přišli ze školy a pokračovali jsme prostě ve studium, chodili jsme jako i do dobrý školky, kde jsme měli francouzštinu už prostě od 5 let. Co se týče tady toho, tak jsme všichni tam ty podmínky měli stejný, si myslím. Chodili jsme na super základky, kde byly jako dobrý lidi, se kterými se bavím do dneška. Vlastně to je moje nejbližší skupina sociální, kterou mám, tak je ze základky, což taky není úplně standardní, většinou tam ty další školy bývají. No, takže to, myslím si, že to máme všichni jako na stejno v tomhle tom.
Z toho, jak ty to popisuješ, tak ty jsi vlastně v nějakých ohledech, tomu tak, jak to vnímám, jak asi to představuji trochu jiné než tvoji bráchové. Co se týče třeba právě těch mezilidských vztahů, co se týče práce jako s emocema k pohledu na svět. A k tomu přispěla tvoje tehdejší přítelkyně, dnes manželka.
Je to pravda, kdy já nějakým určitým způsobem zajímám se o psychologii, o psychoterapii. Sám jsem vlastně docházel ke koučce, k nějakému osobnostnímu rozvoji. I vlastně díky tomu poslouchám Balance, protože mě to prostě zajímá. Ale poprvé jsem se s tím setkal, jak říkáš, u své ženy, protože ona má svoji oblíbenou koučku nebo terapeutku, ke který docházela, momentálně k ní dochází a pravděpodobně docházet bude. Má to jako rituál. Je to podle mě skvělý pro nějaký osobnostní rozvoj toho člověka. Nicméně pro mě to u nás doma vždycky bylo braný, takže chodit si povídat s dalším dospělým člověkem, někam jako odborníkem, je známka toho, že ten člověk je nějaký způsob nemocný, jo? Nebo že má nějaký problém, který potřebuje prostě řešit. A v tom případě teda jo, ať tam jako dochází, ale bylo to fakt jako klasifikovaný, jak máma pracuje v tom zdravotnictví, jako nějaký stav prostě mysli, který potřebuje jako pomoct. A ne, že tam člověk může chodit úplně dobrovolně s jakýmkoliv problémem, který má, se kterým si neví rady a potřebuje do toho nějaký vhled jako do té druhé nezainteresované osoby. Takže vlastně takhle jsem se dostal k tomu, že jsem tam i sám začal chodit a když můžu, tak to hrozně rád doporučím všem lidem, kteří o tom někdy přemýšleli, kteří se třeba s něčím trápí a chtěli by znát odpověď na otázky, které neznají.
To se tady zmínila věc, kterou já bych z pozice autora pořadu vlastně o psychoterapeutických tématech zmínil, že psychoterapie nemusí být jenom proto, že chodím řešit nějaký problémy, že mě něco pálí, ale že to může být i právě ta otázka nějaký to rozvoj nebo posun v nějakých tématech. Ale to je jenom moje poznámka, ale chtěl jsem se zeptat, kdybyste měl konkrétně popsat, co se od té své přítelkyně lomeno ženy vlastně v tomhle naučil, nebo v čem ti otevřela nový světy?
No vůbec to, že je tady nějaká realita, která mě byla jako skryta, že to je prostě matrix pro mě, který funguje neuvěřitelným způsobem. A víceméně 90% věcí, které řeším ve svém životě, jak řeším jako sám se sebou, u sebe v hlavě. A člověk pak potřebuje občas to nějak rozstřídit a ideálně s někým, kdo k tomu rozumí. Jo. Rozumět svým vlastním pocitům není vůbec jednoduchý. Myslím si, že člověk, který uvažuje v téhle rovině, tak dokáže navázat mnohem hlubší jako mezilidský vztahy než tý povrchní. Nechci říct, že lidi, kteří nechodí na terapii, jsou povrchní, ale myslím si, že ty, co chodí, tak dokázali nějakým způsobem se podívat sami do sebe a mají tu píli a mají vlastně tu vůli to nějakým způsobem řešit.
Představuju si, že to mohlo obohatit nejenom ten tvůj vztah vlastně partnerský, ale i vztahy okolo, třeba přátelský, kamarádský a něco, co ty byste asi teda chtěl i ty rodiny.
Určitě mi to pomohlo i v nedávné době třeba selektovat lidi, který mám kolem sebe. Jo, kdy měl jsem spoustu takových toxických přátelství, který prostě mají všichni kolem mě, všichni máme, o kterých si člověk říká, že v momentě, kdy už mu víc berou, než dávají, takže už to vlastně nemá smysl se s tím člověkem moc jako nadál vídat nebo bavit. Je to těžký, samozřejmě nikdy to není příjemný dělat ten jako razantní rozhodnutí, ale zpětně jsem za to hrozně rád, protože člověk vlastně už neřeší fakt jako hlouposti, povrchní a zaměřuje se prostě sám na sebe a myslím, že to je zdravý a že to je jako dobře.
Ještě něco, co bys řekl, že protože ono se o tom často mluví, že i ta terapie je vlastně léčba vztahem a o čem taky vypráví mnoho lidí, a to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že i když ta terapie, když sedne, tak může být skvělá, může člověku strašně pomoct, ale když se dostane člověk do nějakého zdravého vztahu, kde zažije vlastně přijetí a pochopení, tak ho to může raketově posunout během strašně krátké doby.
Je to pravda. Já vlastně mám velký štěstí, že mám vztah, jaký mám se svou ženou, kdy já můžu úplně otevřeně mluvit o všem. Tam víceméně nejsou témata, který bych se nemohl jako poradit s ní. Jak jsem říkal, tak jsem hodně takový jako snílek, kdy si myslím, že všechno zvládnu sám a nějak to dopadne. Moje žena mi často nastaví takový to realistický zrcadlo, že mi řekne, hele, ten to bych chtěl ještě trošku jako promyslet, nebo já prostě generuju nápady, tisíce nápadů denně a když jsou dost dobrý, tak za ní jdu jako na schválení, jestli to v tom mám pokračovat nebo ne. A většinou, když z toho byla nadšená, tak to dobře dopadlo a když ne, tak jsem do toho nešel, protože to ještě potřebovalo trošku přepracovat. Takže určitě jo.
Ty si to představil tak, že i s manželkou máte vztah, že si třeba říkáte věci nebo můžete bezpečně sdílet věci, které třeba v jiných párech nebo typuju, takže v párech, který ty máš kolem sebe nebo si třeba měl kolem sebe, že to není běžný, taková hloubka toho vztahu.
Já si myslím, že jo, protože i vlastně, když se kouknu kolem sebe, tak já je to trošku jako divný říct, ale myslím si, že ty vztahy kolem nás občas nejsou takový, jako máme my. A není to kvůli tomu, že se máme víc rádi než všichni ostatní, ale tím, že oba fungujeme na té rovině, tak fakt dokáže mluvit o všem. Všechny takové ty věci, které toho člověka trápí, většinou se to nechá někde pro sobě, někde to jako zašlape v sobě a neřeší to. A nebo ho to vůbec nenapadne, že bys to měl řešit, ale my to jako konstruktivně se spolu snažíme. Občas jsou nějaké jako těžší témata, občas jsou lehčí, ale když bych se měl srovnat s lidma kolem sebe, tak si myslím, že to zvládáme docela hezky.
Já nevím, jestli se tě na to můžu ptát, ale jako přijde mi to rozhodně zajímavá otázka, nechám samozřejmě na tobě, jak odpovíš, ale jestli plánuješ děti a jestli něco z toho bys jim chtěl předávat?
No, určitě plánujem děti a určitě bych je chtěl vychovat stejně tak, jako jsem byl vychovaný já. Já si myslím, že já i moje žena jsme jako hezky vychovaný. Máme nějaké hodnoty, kterých se držíme, nejsme žádný gauneři a máme jako zdravý pohled prostě na svět, kterým jsem optimistický, který určitě bych chtěl předat dál, nicméně se jako poučím ze vztahu, který jak nás vychovával mé rodiče a určitě nezavřu tu kapitolu tady z té psychoterapie, spíš jako otevřu v momentě, kdy bude potřeba. Jo. Já si myslím, že kolem těch 15 a starší prostě puberťáci řeší dost šílený věci občas a myslím si, že kdyby věděli, že tady je možnost o tom s někým promluvit, protože nepůjdu za rodičem a protože je to trapný, nebo protože se za to stydím, a nebo protože to prostě není nic příjemného, tak si myslím, že by tady měl být někdo, kdo si to jako rád poslechne a určitě mi může nějak poradit.
Možná udělám zase odbočku, ale mám tady poznámku, že máma, a to není rozhodně kritika, to si myslím, že má spousta rodičů, že tě pořád vnímá jako vlastně syna, jako dítě. Jsi měl tu historiku zdovolený.
Jo, je to tím, že vlastně můj mladší brácha je furt ten mladší brácha, furt je to dítě, který se musí k něčemu dokopávat, aby vlastně dělalo. A takže je úplně na běžném pořádku, že jsme byli na dovolený a já jsem ležel nečinně na dovolený, nic jsem nedělal, nebyl jsem v práci, nemusel jsem nic řešit a koukal jsem do přírody a máma za mnou přišla a jenom prohodila, ať si něco čtu, ať aspoň něco dělám a tyhle ty jako direktivní vlastně takový ty mikro rozkazy, to je na denním pořádku u nás doma, to je jako tam prostě furt, když se voláme, tak se mě ptá, co teďka zrovna čtu. A jestli teda se furt nějak jako rozvíjím, což samozřejmě z její strany je hezký, ale pro mě je to teda super otravný.
Ženatý muž, který pomalu spěje ke 30, zaměstnaný, stabilní život jako máme, je kontrolovaný, jestli se místo lelkování si máš jít radši číst. No, to je vlastně hezký.
Je to, jo, na jednu stranu to je hezký, na druhou stranu by teda už asi by bylo na místě, aby uznala, že už teda doma nežiju a že teda pořád jsem jí syn a asi mi vděčný za všechno, ale už by to chtělo to trochu jako popustit, no.
Tohle mě zajímá, ty jsi mluvil a ty už si to načrtnul, že jsou třeba pro tu mladší generaci, než jsme my, některá témata, která jsou pro ně důležitá, my to tak třeba nevnímáme. A možná z našeho pohledu by bylo někdy dobrý nastavit zrcadlo nebo pochopit, proč je to pro ty lidi důležitý. A mluvil si třeba o botách, které nějakým způsobem fascinují tvýho mladšího bráchu.
No, to podle mě fascinuje celou generaci těch teenagerů. Teď to je věc, který já absolutně nerozumím, a to je prostě skupování limitovaných edicí v oblečení, vůbec taky jako materialistický zvláštní svět kolem nás, aniž bychom to věděli, kdy ten můj mladší brácha třeba nemá moc brigády, nemá moc jako nepracuje, kdy já jsem v jeho věku dělal za 80 Kč na hodinu v kavárně a fakt to byly vydřený peníze. A on teda nějak jako má nějakou akci někde, v nějaký obchod, podaří se mu dobře koupit nějaký boty, který pak prostě otočí a vydělá rázem jako x tisíc, což pro mě je úplně nepochopitelný. Na jednu stranu si myslím, že to je taky docela zajímavý umění z jeho strany, že v tolika letech dokáže vlastně, že se na to troufne a že to, že on dokáže něco koupit a pak to jako otočit a prodat to jako se ziskem je super. Myslím si, že jako do nějakého business života, který ho čeká v následujících 5 letech třeba, tak je to určitě super vlastnost. Ale ty hodnoty jsou úplně nějak trochu posunutý jako. Myslím si, že v dnešní době se moc hledí na to, co má člověk na sobě a míň na to, co má jako v sobě asi.
Štěpáne, kdyby jsi měl představit nějakou ideální verzi budoucnosti v tématech vlastně vztahů s tvojí rodinou, ať už s rodičema nebo s bráchama, jak by to vypadalo?
Asi tam nejsou nějaký okamžiky, jako určitý velký věci. Spíš si myslím, že na té jako day-to-day bázi komunikaci prostě jenom asi být společně v kontaktu víc. Já vím, že takhle to zní, že by stačilo jenom vzít telefon a napsat mu zprávu, číslo na něj mám a byli bychom v kontaktu hned, ale je to prostě tak, že čím jednodušší a je s tím člověkem se spojit, tak tím méně pravděpodobný je, že to číslo ve finále vytočíš. Každý máme x desítek přátel na sociálních sítích a mám tam fakt dobrý kamarády, s kterými jsem se nebavil už pěkně dlouho a občas si říkám, že bych jim mohl napsat. Takže nečekám, že pojedeme na road trip v karavanu do Ameriky a budeme všichni happy a asi by jsme to spolu úplně nevydrželi. ale my se příště chystáme na cestu právě, že s mýma rodičema, s mladším bráchou a s mojí ženou na společnou dovolenou na 14 dní s rodičema, takže krom toho, že mi máma řekne, co si čtu za knížku právě, tak si myslím, že to zvládne úplně v pohodě. A věřím tomu, že i časem pojedeme i se starším bráchou a s jeho přítelky někam takhle hromadě, bude to taky úplně v pohodě. Jenom jde o to, že já bych chtěl nějak líp fungovat v tom vztahu s tím starším bráchou, spíš toho mladšího si pohlídám, ten bude jako v pohodě. Ale jako ideální by bylo za mě, kdyby jsme se s bráchou přihlásili společně na triatlon do Švédska, tam bychom jeli jedním autem. Já bych se nemusel jako vystresovat tím, co se budeme povídat, až budeme třeba v Kladně, protože dál už mi dojdou témata, jako, o čem se bavit. No.
Děkuji vám za poslech dnešní epizody ze série Tvůj balanc. Příště se těším na setkání s Nicole a Kristínou, sestrami, které mají krásný, hluboký a upřímný vztah.
Tvůj balanc.
Tvůj balanc o sourozencích.